Sei hilabeteren buruan errepikatu egingo dira Espainiako gorteetarako hauteskundeak ekainaren 26an Hego Euskal Herriko biztanleok berriz ere botoa ematera deituak izango gara eta datorren astean sartuko gara hauteskunde kanpaina betean. Argatik aproposa iruditu zaigu gaurko elkarrizketa hizkuntzaren, alderdi politikoen eta kanpainen bueltan kokatzea. Horretarako doktoretza tesian Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako alderdi politiko nagusien azken hauteskunde programez egindako azterketa, naiz Alderdi Popularraren Espainiako hauteskunde programa guztiez egindakoa hartu nahi genituzke ardatz gisa eta aztertzaileak batu zaizkigu gurera. Gasteizko Alabedi Irratiaren estudioan dugu, Beinat Garaio batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Beinat.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde dugu, Jone Goiri Goltzarri bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Jone.
Arratsaldeon.
Azteko biotako bakoitzak zein lan egin duen zehaztuko dugu iruditzen bazaizue, Beinat zure kasuan master amaierako lanean Alderdi Popularraren Espainiako hauteskunde programa guztiak aztertu dituzu eta zuk Jone doktoretza tesian Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako alderdi politiko nagusien azken hauteskunde programak aztertu dituzu, kasu honetan alderdi bakoitzak hizkuntzei eta bereziki euskarari zenolako trataera ematen dion jakiteko. Nondik nora erabaki zenuten halako ikerketak egitea? Zugandik hasita kaso Beinat.
Ba, nire kasuan zerbait egin nahi nuen euskarari buruz ezena, baina zeharka euskararen normalizazioa jorratuko zuena, eta orduan jakin nahi nuen ea zer dagoen peperen atzean horren xabar jokatzeko hizkuntza gutxituekin. Eta orduan hasi nintzen berein hauteskunde programak aztertzen eta horrek eraman ninduen nire azkenengo emaitza horretara.
Hortik etorri zen, zure kasuan zein izan zen motivazioa, Jone?
Bueno, ba, nire kasuan bere bai, egia da euskarak motibatu, ba, laburrete euskaren inguruen, ba, diskurtzo desberdin asko entzun izan dugu zelako, bai, herri mailan eta bai alderdi politikoetan, eta, bueno, bai, iruditeatan interesgarria, ba, bueno, benetan, aburre modu sakon batean, eta apurbete elementu diferentziak eta kontuetan hartuta, ba, jakitea, benetan alderdi politikoako itzak ze posizio hartzen dauen, hizkuntzekiko eta, ba, bereziki euskararekiko.
Euskararen edo euskararekiko ideologiari dagokionez aipa daitezke ideia bat baino gehiago, baina zenbaiti heltze aldera diskurtso linguistikoetan euskarak duen presentziaz naiz normalizaziorako alderdi bakoitzak duen ikuspegiaz galdetuko nizuke, Jone.
Bai, hori da, apurbeten nire helburua izan zen, ikustea alde batetik, hori ez da, hizkuntza politikak diskurso mailan, ze bai, bueno, Beinatek eta biok hauteskunde programak aztertu izan dugu, orduen da, alderdi politikoek euren aurpegiri politena erakusten daben hauteskunde programetan, ba, bueno, hizkuntzen ganako agertzen dabezan politika proposamenak, eta gero, ba, hizkuntzen inguruan agertzen dabezan ikuspegiak, ez da, apurbeti ideologikoa hauak. Eta, bueno, apurbeti hizkuntza politikari dagokionea, ba, nik bi esparru aztertu izan dut. Ez talde batetik ofizialtasuna, eta, bueno, alderdi politiko ekoren proposamen konkretuetan, ba, zelako ofizialtasun mailak atxikitzen dut ziesan euskara eta gaztelaneari, eta gero, bueno, euren proposamen zehatzetan baita be, ia normalizazio hori begira, ba, zen maila eta kokatzen izan normalizazio bultzatzen bide horretan. Eta, ba, konturetu gara naiz eta, ba, bizkuntzak euskara eta gaztelanea ofizialat direzen, ba, alderdi politiko guztiak ez da bela benetan ofizialtasun hori egikaritzeko ba neurririk hartzen. Ez da, azken batean, bueno, euskara gaztelania ez dago egoera soziolinguistiko berean, euskara hizkuntza gitzitua da, orduan ba euskara ofizial moduan jokatzeko, hau da herritarrekaz ba harreman hizkuntza bilakatzeko ba neurriak hartu behar dira. Eta hori ikusten izan dugu, ba bueno, alderdi politiko batzuk ba bai proposatzen da bezala neurriak, adibidez herri administrazioan ba euskara hizkuntza harreman hizkuntza bilakatzeko, eta beste batzuk ostera kasu honetan izango litzakena ba bereziki PP eta PSOE bere bai neurri handi batean ba arduratuago egon direzela harreman hizkuntza hori euskara bilakatze bide horretan ba gurret gaztelania dunen hizkuntza eskubideen urraketa horregaz, ezta? Orduen hori ez da apurre muga izango litzakela apurre gaztelaniaren hizkuntza eskubide urraketa hori harreman hizkuntza moduan euskara bilakatzea ba horretak hartzen hizkuntza eskakizun neurriak eta. Eta gero normalizazioari begira, ba bueno, normalizazioa apurret izango litzake ez da gizarteko eremu desberdinetan edo eremu guztietan euskara egunerokotasuna erabiltzen da hizkuntza bilakatzea. Etor bere bai ba konturatutan gara ba alderdi politiko guztiak ez da bezala ba apurret gizarteko esparru desberdinetan ekimena bultzatzen eta orduan neurri horretan ba normalizazio prozesori be kolokan jartzen dala, ezta? eta hor bere bai apuret bi muga, mutur kokatuko genke. Eta apuret zengo genke Ezkerra Abertzalea, EJ eta Ezkerra Anitza kokatuko litzakezela apur bat, ba, normalizazio bide horretan eta normalizazio prozesu hori aurrera bateko, ba, politika neurriak zabalera handiagokoak edo txikiagoak bideratzen, eta bueno, ba, adibidez bat PP izango ditzake apur bat normalizazio bide hori burutzeko, ba, ekimeni proposatzen ez dauan alderdi nagusia, ezta?
Ba, lehueke aldeak beraz, diskurtsoen eta normalizaziorako bide horretan, aipatzen zenuen eran beti ere kontuan izan da, hauteskunde kanpaina eta programak direla, alderdi politikoek euren aurpegirik politena agertzen alegintzen diren garaiak. Zure kasuan, bainat, Espainiako hauteskundetako programak aztertu dituzu, aipatu duguneran alderdi popularari dagozkionak, baina okaso horrek Euskararen ingurukoa baino, hizkuntza ideologia orokorrago bat ondorioztatzeko aukera, emango zizun, ez da?
Bai, eta kasu honetan helburua zen pixka bat ulertzea zergatik zeukan PPek hizkuntza ideologia jakin hau, ez? Eta hizkuntza ideologiak pixka bat ulertzeko jakin behar da beste ideologia batzutatik eratorriak direla, ez? Eta PPren kasuan argi zegoen, ba, bereik grina daukatela esateko Espainia eredu prozesu eredugarri baten ondorioz sortu zela, eta horregatik dituela hainbeste hizkuntza eta bati bat horregatik dela gaztelania hain garrantzitsua, ez? Eta beraiek mundu mailan lidergotza eskuratu nahi dute, eta horretarako ba, hizkuntza gutxituak eta bati bat nazionalismoek traba egiten dute. Torduan, Jonek esan du, ba hori, alderdi batzuek proposamen batzuk dituztela hizkuntzak bizi berritzeko eta edo euskara normalizatzeko, kasu honetan, gaztelaniaren kasuan, ekintzak proposatzen dituzte hizkuntza defendatzeko, gaztelania defendatu beharra dagoela uste dutelako, eta hizkuntza gutxituen kasuan, ba, hor hitz onak bai, baina gero ba, proposamen mugarazleak, eta egia esan, ibilbide motzeko ekintzak proposatzen dituzten gehienez jota.
Esan dezakegu beraz, hizkuntza gutxituen babesarekin egon daitezke lados, baina ez horiek sustatzearekin edo normalizatze bidean jartzearekin.
Bai, azkenean zer da normalizazioa, ez? Eta agian alderdi batentzako guztiz normalizatzea hizkuntza bat ez da mesedegarria, ez? Horrek zure estatu maila edo estatu eredua kolokan jartzen duelako, ez? Orduan, Oihana Eder Euskararen Etxean antolatu genuen ekintza hitzaldi honetan nazio bat hizkuntza bat jarri genion, ez? Eta adibidez PPren kasuan argi dago Espainia bat non katalana edo euskera edo beste edozein hizkuntza nahiko edatuak gauden, ba hori ja litzateke beraien Espainia, ez? Orduan ez da komeni horrelako zerbait lortzea.
Euren interesak beste norabide batean joango lirateke beraz. Jonek, geure esparrura etorriko bagina, akaso ingelesak duen pixua ere nabarmentzeko modukoa litzateke, eta sozialisten kasua edo deigarritzate jotzen duzu zeuk, euskararen inguruan ez dituztelako politika horren indartsuak, baina ingelesari dagokionean, bai.
Bai, horre azkenen urteetan, bueno, egia esan hauteskunde programetan aspalditik atzerriko hizkuntzak presente egon dira, bai, egia da azkenengo hiru legegintzaldietan, ba, ingelesa bihurtu dela, ba, hirugarren hizkuntza nagusia, ez da, burrete diskurtso hauteskunde diskurtsoetan eta batez be, sozialisten kasuan izan da, ba, hezkuntza arloan, ba, itzelezko prioridadea mondotziela, apurret hirueletasunari eta inglesa apur bat potentziatu behar horren, ez da? Eta zentzu horretan babai da interesgarria, ez da? Igole euskararen kasuan apurret diskriminatzaile jo daiteke zan, hainbat ekimen, ba, inglesan kasuan ez direz diskriminatzailetza joten. Hau da, gure gazteek eta gure umeek euskara ikastea ba, nazioartekotzari begira eta nazioartean lehiakorrak izateko eta kulturartekotasunari begira eta ba ez da zalantzan jartzen gure ume eta gazte guztiek ingelesa ikizi beharra eta ostera ba euskera ikizi behar hori ba bai jartzen apur bat zalantzan ez da kolokan hori ba inposizio ez oten edo familian eskubide aukeratzeko eta bar eta hori apur bat kuriosoa da eta batetik edo bestetik ba segun eta atzetik ba hizkuntza batek edo beste daukon karga ideologikoan arabera ba bueno en modu batean edo bestean planteatzea ekintza parekoak ebantzekoak.
Zure hitzetan alderdi guztien arteko adostasun bat edo akordio bat posible izateko ezkerran hitzarena izango litzateke akaso diskurtsorik inklusiboena eta euskara identitate edo nortasunarekin lotzeaz aparte justiziarekin, ongizate sozialarekin lotzera ere eramango lukeena.
Bai, bai, egizan ezkerra nitza hori interesgarri da, azken batean, bueno, haure baduki bere bai, alderdi guztietekien nazio ikuspegi bat, eta argita garbi nazio ikuspegi horrek hizkuntzekiko agertzen da bezan, hori politiketan, ba, eragina duko, ez eragin zuzena. Eta zentzurretan ezkerra nitza be baduko nazio ikuspegi bat, bai, estatu nazioan hitz hori, ez da, estatu Espainiar nazioan hitz hori, baina estatu Espainiar nazioan hitz horretan, ba, bai, euskara eta bazten dena, onartiten da, eta azkenean, ba, ezkerra nitzaren diskurtza duz, edo hizkuntzaren normalizazio, euskararen normalizazioan aldeko diskurtza hori beti aplikatzen da, bueno, gure herritarrak euskalduna beba dira, eta herritar euskaldunek eskubi daukie euskaraz bizitzeko, erdaldun edo gaztelania iztune daukien moduan, erduen zentsurretan, ba, multzatu beharko litzake apur bat euskararen bizi berritza, eta gure herritarren eskubidea bermatzeko. Eta zentsurretan dino, eta apur bat, ba, eskubideen apurrete ikuspegi identitario horrek apurret albo batera itzi eta eskubideen leloa hartuko bagunke eta eskubideen ikuspegi horretatik ba apur bat bultzatu euskararen bizi berritza be, ba nik uste dut hor alkarrularmena errezago izango litzakela. Naiz eta ikusten da bere bai sarritan nazio ikuspegi horrek hizkuntza eskubideak ulertzeko moduetan be islatzen direz alderdi politikoen artean haude danak esango dabe euskara adibidez gure ondare kulturala dala eta baina hizkuntza eskubideen apure sujeto modua jokatzen da ben pertsonaren arabera dala euskalduna edo dala gaztelaniztuna edo nolako ba hor ikusten dies nazio ikuspegia baina nik uzot badago aukera bat benetan esateko, bueno, guazen pentsetan herritarren eskubideen gainean eta ez horren beste herritarren identitatetan, ez da, ze nik esteko problemarik nire alboan bizidan horreri, ba, beren erdaz berbaiteko eskubideak aitortza, berak niri eraberen aitortzen badostean moduan, ez da, eta zentzurretan edo zintezgarria da, zelan ezkerran itza, beren apur bat euskaren normalizazio hori begira, ikusten dauen, adiz, eskuntza elebidun non gazte eta ume guztiak elebide bihurtuko diesen hori izango ditzakela apur bat bidea benetan ez da apurret gizarte integratuago bat eta benetan ba bizkuntza ofizialak unibertsal bihurtuko ziren ikuspegi hori errealitate bihurtzeko modu bat, ezta? Hor badago zer pentsa asko, nik uste dut ezkerra nintzen ikuspegi horretaten, hain zuzen bez dagoelako euskaragaz modu identitario batean horren lotua, baina landabe posible egiten dagoelako euskaldunen eskubide horrepe aitortzea eta egikaritzea.
Bueno, beraz, elkarbizitza ikuspegi batetik ere lotuta egongo litzateke. Aipatu dugu hauteskunde giroa dela kasu alderdi politikoek, bueno, beren mezuri politenak eta konbentzitzeko moduko ba, aurpegiak baliatzen dituzten garaia, eta galdetu nahiko nizueke justu hauteskunde garaiko mezuen eta gero praktika politikoaren artean egon daiteken antzekotasunaz edo diferentziaz. Beinatzure kasuan, Espainiaren baitako autonomietako hizkuntza gutxituek ere izango dute eragina alderdi popularraren ideologi horretan zena barmenduko zenuke.
Ba, egia esan PP-ren autonomietako hauteskunde programa batzuk ere aztertu nituen eta bitxia zen ikuste adibidez Valentziako PP-ek nola aldarrikatzen zuen valentzieraren garrantzia eta gero praktikan behin poterera iritsita, ba bereik proposatutako ekintza hoiek bazterrean utzi eta are gehiago valentzieraren tokia gutxitzen zutela, ez? Orduan kontuz iliberko ginetek eta gertutik aztertu beharko genuke hauteskunde programetan proposatutakoa gero boterean martxan jartzen denez. Eta horregatik ba, pixka bat garrantzitsua da horrelako ikerketak egitea ikusteko benetan ze garrantzia gutxi ematen zaion hizkuntza gutxituei edo euskerari edo eta bueno, ba, orain adi egon beharko gara, ez dakit joan edo biok edo beste norbait, baina norbait adi egon beharko litzateke.
Adi egoteko txanda da orduan jone.
Bai, bai. Adibidez, nik uste dut Euskal Autonomia Erkidegoan kasuan, ba, claro, politika honek nik legibiltzarreko hauteskundeak aztertu da, orduan legibiltzarreko hauteskundeak egikaritzeko, ba, egikaritzeko almen aukeroki izan dagoena, azkenan ea jote izan da, ezta, eta legin txalde batean, pese, eta, bueno, nik uste dut bai egon da, lapurre badagoela konkordantzia bat, apurre eta hauteskunde programetan proposatzen da zen neurrien, eta gero egikaritzen da zen neurrien hartan. Ez dakiz zein egunekotan, baina bai esango nuke badagoela jarraipen bat, bai? Naiz eta hauteskunde programak izan, bori, ez da hitz politak, eta beti, ez da, hauteskunde programetan beti dago, zakurbet olako bai estapen potoloak, eta gero ja ekimenak. Orduen karor bere kontutan kontu handi eduki behar da, ez da desbardentzeko, ez da zer dagoz proposatzen zehazki eta zer dagoz apur bat hitz potolokaz esaten. Zehaztasun horretara bagoaz benetan ikusten dugulako eta horrek ematen dozkulako aukera ikusteko, bueno, eta honek bideratu izan dauz EAJ, eta edo honek bideratu izan dauz PSEek, bueno, eta baina dibez interesgarri zengo litzakeen zuzen behor ikustea, ez da, hauteskunde programak aztertu, eta zate, bueno, eta honetatik zeintzuk, zenbat bideratu izan direz legin txaldi honetan. Eta ikusteko benetan diskurtzetatik praktiketarako bidea zenbatekoa dan.
Zuma txikitu eta kaso gertura jarri beharko genuke lupa orduan. Ba, hoizek zuen azterlanetatik onera ekarri nahi genituenak, aipatu dugunera datorren astean, ekainaren 9-10erako gauean okerrezpa naiz sartuko garelako Espainiako gorteetarako hauteskunde errepikatu horien kanpaina betean, ez dakiz zeuen aldetik besterik gehitu edo nabarmendu nahi duzuen, baina zer diozu?
Ba, orain krisialdi batean dagoela Espainia, ez, eta badirudi nazio eredu bera zalantzan dagoela. Eta interesgarria dela ikustea ze nazio ikuspegik irabazten duen Espainia berri honetan, ez? Eta hizkuntza gutxitu dagokionez, ba, komenigarria litzateke, ba, ezkerra nitza kasu honetan proposatzen zuen Espainia horrek irabaztea, eta ez bestalde beste eremuan dagoen ciudadanosek irabaztea, ez? Eta horregatik uste dut hauteskunde garrantzitsuak direla, eta ea ze gertatzen den.
Beraz, hizkuntza ikuspegitik ere garrantzia edukiko duten hauteskundeak datorren ekainaren 26ekoak. Jone, zure aldetik?
Bai, ba, apurre bere bai interesgarri zengo da, ikustea bere adibidez hori, eta ciudadanos ekargi apurre eta adierazten dauen ikuspunte hizkuntzekiko, baina adibidez Podemos ebe, ja, ze bide jarrituko dago, bueno, ba, adi jarritzeko moduko izango dala, ez da, apur bat, hori, ezkerran hitzaren hildo horretan posizionatuko da, edo zeinetan, ez da, eta, bueno, ba, zentzu horretan, ba, interesgarria bere bai, maila estatalean bere bai hizkuntzen arloari apurretarreta jartzeko.
Gertutu jarraitu beharreko eztabaidak beraz, ba, gure aldetik hau eixe, Jone Goiri Goltzarri, eskerrik asko, gure erabatu eta kontu hau guztiak ekarri dizkiguzulako, eta zeuna duzunera arte.
Bale.
Onda izan.
Rengorazte, aur.
Eta Beñat Garai zuri ere eskerrak, Arabediko estudioraino bertaratu eta zeure azterlanaren berri ekarri diguzulako, eta beste bat arte.
Mi esker, ondo segi.